Skaitinys iš išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo visus šiuo žodžius. Aš esu viešpats tavo dievas, kuris tave išvedė iš Egipto šalies, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Nedirbk savo statulos ar paveikslo to, kas yra viršui danguje, apačioje žemėje ar vandenį po žeme. Prieš juos nesilenk, jų negarbink. Mat aš tavo viešpats dievas, pavydintis dievas. Tiems, kurie priešiški man, aš esu dievas, kuris išieško tėvų skolas iš vaikų iki trečiosios ir ketvirtosios kartos. O tiems, kurie myli mane ir laikosi mano įsakymų, aš esu dievas, kuris tūkstančiams rodo malonę. Nepiknaudžiauk savo viešpaties dievo vardu, nes viešpats nepaliks nenubaudęs, kas jo vardu piknaudžiauja. Atmink šventadienį švęsti, šešias dienas gali triūsti ir dirbti visus savo darbus, tačiau septintoji diena yra savo viešpačiui dievui pašvestoji. Joje nevalia tau dirbti niekokio darbo, nei tau pačiam, nei tavo sūnui, nei tavo dukrai, nei tavo tarnui, nei tavo tarnaitei, nei tavo galvijui, nei tavo kieme apsistojusiam ateiviui. Juk viešpats per šešias dienas padarė dangų ir žemę, ir jūrą, ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjusi. Todėl ją palaimino viešpats ir šventą paskelbė. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum krašte, kurį tavo viešpats dievas tau atiduoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliudyk neteisiai prieš savo artimą. Negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, nei tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Įsakymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Viešpaties baimė grįna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Daug brangesni jie už auksą, už tyriausią auksą, saldesni jie už medų, tą korio skystį. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Alleluja, 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 alleluja. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams, o jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdamas žodį tuo jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus, ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbė žodį ir jis lieka nevaisingas. pasėlys geroje žemėje, tai tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių, kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą. Girdėjote viešpatie žodį. Mili ir brangus, šiandien bažnyčia švenčia labai prasmingų ir didelių mūsų šventųjų, kurie kartais kasdieniam gyvenime ir pamirštami net yra. Tai švenčiausios mergelės Marijos tėvų, šventosios Onos ir Joakimo šventė. Kaip tik šiais laikais ypatingai yra akcentuojama moters reikšmė pasaulio visoje istorinėje tikrovėje. Iš tikrųjų, moteris tai yra didžioji gimdytoja, kuri duoda pasauliui naują gyvybę, ją globoja, maitina, augina. Ir kiekviena šeima iš tikrųjų prisideda prie visos ne tik civilizacijos, bet žmonijos ir viso pasaulio plitimo žemėje. Štai kada žvelgiame į mūsų kasdienybę, matome, kai daugelis priekaištauja krikščionybei, kad ji yra patriarchalinė religija, kurioje moteris nevaidina jokios rolės. Todėl, kaip žiūrime, šio šventės minėjimas kaip tik mums duoda atsaką tokiems melagingiems priekaištams. Šventoji Ona primena mums, kad Dievas daugelį kartų ir gausiai suteikė malonės savo dukroms iki šių dienų ir jas kviečia į meilės apaštalavimą. Ypatingai popiežiai, šventasis Jonas Paulius II ir dabartinis popiežius Pranciškus kaip tik su ypatinga meile kalba apie moters vaidmenį ne tik tai visoje pasaulio gyvybės pratesimo istorijoje, bet moterį apie jos dvasinę veiklą ir dvasinę reikšmę visam krikščioniškam žmogiškam pasauliui, apie jų apaštališką taip pat dvasę. Šventasis Lukas Evangelijoje pateikė Jėzaus genealogiją išvardindamas Marijos visus prosenelius. Tai parodo, kaip ilgą kelią turėjo nueiti išrinktoji tauta iki to momento, kada į pasaulį atėjo Mesijas. Tuo pačiu tvirėjęs savo aukščiausių autoritetų iškėlė moters garbę. Šventoji Ona, kurios šventę šiandien švenčiame, Biblija apie ją visai neužsimena. Tačiau tuo negalima tvirtinti, kad Marija neturėjo tėvų. Tvirtai galime būti tikrai tikri, kad jie labai daug prisidėjo auklėdami dvasiškai pamaldžiąją Mariją. Todėl krikščioniškoji tradicija pagilino kaip tik tą tikėjimą, kad Marijos motina ir Jėzaus močiutė kartu su savo vyru Joachimu nusipelnė ypatingos pagarbos. Šventosios Onos šventė Rytų bažnyčioje buvo švenčiama net 3 kartus per metus. Turbūt esame visi girdėję tokius, vadinamuosius apokrifinius raštus, švento rašto knygas, kurios yra neįtrauktos į tą oficialų į kanoną. Todėl tokios knygos tai nėra tik tai kažkoks pasakų pamaldžių rinkinys, bet juose gal šalia kitų tokių pagražinimų arba čia teologai sprendžia, žinoma, juos vadinamos apokrifiniais raštais, bet juose yra taip pat daugelis tiesos. Todėl kodėl mes negalim tikėti, kad kažkoks to meto žymų žmogus domėjosi ir aprašė ypatingai kažkokius įvykius, kurių nebuvo kitose knygose. Todėl vienas seniausių yra tokių apokrifinėse raštuose liūdijimų, kad Marija atėjo į pasaulį iš karališkos Dovido giminės. gyveno Betliejuje, neturėdama didelių turtų, bet šventoji Ona Dievą garbino malda ir gerais darbais. Tėvai stengėsi kuo rūpestingiausiai auklėti savo dukrą. Mergaitė nuo mažų dienų tarnavo Jeruzalės šventykloje. Sulaukusi 24 metų ištekėjo už Joachimo, taip pat kilusio iš Dovido giminės. Jie bus santoką traktavo kaip maldingumo kelią. Nors abu buvo laimingi, tačiau juos liūdino tai, jog negalėjo susilaukti vaikų. Tuo metu Izraelyje buvo traktuojama, kad tai yra Dievo bausmė. Tačiau sutuoktiniai niekada neprarado pasitikėjimo Dievu, karštai melsdamiesi. Ir kartą, kada Joachimas šventovėje aukojo aukas Dievui, susijaudinęs pasitraukė į dykumą ir ten praleido 40 dienų ir naktų, pasninkaudamas ir tikėdamasis, kad tvėrėjas pažvelgs į jo liūdesį. Tuo tarpu Ona, nežinodama, kas pasidarė su jos vyru, mąstė apie savo kaip tik nevaisingumą. Kartą, kada savo sode apverkė savo likimą, jai pasirodė angelas, kuris išpranašavo vaiko gimimą, kai grįš vyras į namus. Panašų regėjimą turėjo ir Joachimas. Po to jam grįžus labai greitai abu džiaugėsi savo dukterimi Marija. Kaip ta apokrifinė evangelija sako, kad Joachimas mirė tuoj pat po to, kai 14-metė Marija susižiedavo su Juozapu. Ona su jais apsigyveno Nazarete. Jis sulaukė 80 metų. Iki paskutinio atodusio jai palaikė draugystę jos artimieji kartu su pačiu Jėzumi, kuris suteikė jai aišku visam gyvenimui didžiulį palaiminimą. Jos kūnas palaidotas šalia Joachimo Juozapato slėnyje. Ir štai jau 6 amžiuje Konstantinopolyje buvo bažnyčia pavadinta jos vardu. Dar kitos buvo pastatytos jos vardu Jeruzalėje, kur buvo netoli palaidoti jos palaikai. Vakaruose panašų jai pamaldumą sutinkame nedaug vėliau, maždaug jau 8 amžiuje. Taip pat šventoji Ona praėjo kitą, pasakytume, tokį evoliucinį kelią. Rytuose jo šventė buvo minima 25 Liepos, 9 rugsėjo arba 9 gruodžio. Vakaruose pirmiausia pradėta švęsti Neapolyje 9 amžiuje. Po to jau kituose kraštuose 12 amžiuje. Ir pagaliau popiežius Sikstas IV ją išplatino visoje bažnyčioje ir iki šių dienų yra kartu švenčiama šventos Onos ir švento Joachimo šventė. Šiandien, iš tikrųjų visame pasaulyje, jos kultas yra labai populiarus. Ypač į ją kreipiasi sutuoktiniai, motinos, našlės, o taip pat jūreiviai, kurių ji yra globėja. Ji mums padeda gyventi įsitikinimu, kad Dievui nei vienas žmogus nėra anoniminis ir apleistas. Todėl šventąją Oną galima drąsiai pavadinti viena iš piligriminių šventyklų. Kas ateina į Marijos šventovės, būtinai sustoja prie Kristaus močiutės, tikėdami jos užtarimo. Kiek net mūsų Lietuvoje yra nutapyta gražiausių paveikslų, sėdinti Ona, Joachimas stovi ir jaunutė mažytė dar kartais švenčiausia mergelė Marija. Štai kodėl, brangieji, dažnai melskimės prie jos. Dievas niekada nėra skubus savo dosnumu, savo gerumu. Jis atlygina už mūsų tikrai nuoširdų dvasingą pamaldumą. Šventosios Onos vardas hebrajiškai reiškia malonę. Labai pranašingai, ar ne? Todėl jį lydi mus įvairiais gyvenimo momentais. Štai, brangieji, jeigu mes tikime Dievą esantį švenčiausioje trejybėje, tikime, kad Kristus buvo Dievo sūnus, branginame jo švenčiausiąją motiną, mergelę Mariją, Tai lygiai pagalvokime, kokie mums turi brangus būti ir jos tėvai, kad Dievo valia jie atėjo į pasaulį pramatyta, kad ji bus išganytojo motina. Todėl ši šventė te įkvėpia ypatingai šeimas ir kiekvieną mūsų tikintįjį giliam taip pat pamaldumui. Pamastykime apie tai. Amen.
Homiliją sakė profesorius, habilituotas teologijos mokslų daktaras, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.